Me välillä tuntuu siltä, että seurakuntanakin, että onko meidän työmme turhaa, kun ei näy niin kauheasti uskoon tulevia ihmisiä. Me ei nähdä sen takia paljon asioita, kun suurin osa hengellisestä työstä, sodan käynnistä tapahtuu siellä näkymättömissä maailmoissa. Emme me näe, mitä ihmiset sydämessään ajattelee ja mitä ne siellä kokee ja miten Jumalan henki pyhän hengen kautta sitten ottaa siitä sanasta, mitä me julistetaan ja millä tavalla se vaikuttaa ihmisissä ja mitä ne käy siellä omassa sisimmässään. Elämähän on tämmöistä, että on paljon tätä ensin ulospäin, mitä näytetään. Nuorten keskelle mennään tuonne T-tuville välillä, niin voi olla hirveä uho päällä ja vastarinta, mutta ansa olla, kun päästään kahden kesken juttelemaan, niin on niin kuin toisia ihmisiä. Ihmiset näyttää, näyttelee, vedetään rooleja, ei kiinnosta. Joo, mutta kyllä tämän ajan ihmisiä, kunnes Jumalan hengen johdatuksesta päästään semmoisiin tilanteisiin, niin kyllä vielä kiinnostaa, vielä enemmän kuin koskaan ennen. Toisaalla totta kai on tullut niin monenlaista vihollisen kautta tuotua tämmöistä vastustustakin ja tämmöistä yleistä näkyvä mielipide näyttää toiselta, mitä todellisuus on. Ja on sen olosta, mutta mitä? Jumala on laittanut iankaikkisuuden jokaisen ihmisen sisimpään iankaikkisuuskaipauksen. Ja Jumala edelleen kutsuu ihmisiä. Ei se ole ohi mennyt. Ei pyhää henkeä ole vielä pois otettu. Eikä voimaa, eikä seurakunnan meidänkä tehtävää. Ei. Ei sitä vielä ole lopetettu. Se on vielä voimassa käytännössä ja me saadaan olla siinä mukana. Me ollaan mukana seurakuntana yksilöuskovina rakentamassa Jumalan valtakuntaa, Jumalan armosta. Ensinnäkin yksilöuskovina ollaan siinä niin kuin mukana, mutta myöskin meille on annettu oma tehtävä ja toiminta. Ja mä otan ensin täältä semmoisen viittaan ensin tämmöiseen Vanhan testamentin kirjaan, toiseen Mooseksen kirjan 35. lukuun. Ihan vaan sivutetaan. Mä en näistä hirveästi täältä puhu näistä. Täällä puhutaan ilmestysmajan rakentamisesta ja niin kuin mä oon sanonut, että mä en ole vielä oikein päässyt ihan niin syvälle niihin, että mä osaisin niistä sitten sen enempää tuoda ja puhua. Mutta tää liittyy nyt tää kohta tähän ajatukseen, mitä sitten vielä sitten tuon esille. Tässä puhutaan ilmestysmajan varusteiden valmistajista. Me tiedetään, että kaikki se, mitä tapahtui vanhassa liitossa, mitä kerrotaan israelilaisista, kuinka ne lähti Egyptistä, kuinka ne kulki siellä, kuinka Jumala ilmestyi niille, puhui niille, antoi niille tämän ilmestysmajan, missä hän ilmestyi, niin ne oli kaikki todellista ja tapahtunut oikeasti. Mutta samalla se on niin ihmeellistä, kun ne samat asiat on myöskin esikuvallisena tähän uuteen liittoon. Sieltä löytyy ne samat asiat, joiden kautta päästään entistä syvemmille niihin asioihin ja totuuksiin. Luen tästä 35. luvun jakeesta 30. eteenpäin. Ja Mooses sanoi israelilaisille, katsokaa, Herra on nimeltään kutsunut Pesalelin Huurin pojan Juudan sukukunnasta, ja on täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä, sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta, hiomaan ja kiinnittämään kiviä, veistämään puuta, tekemään kaikkinaisia taidokkaita töitä. Hänelle ja Oholiiballe, Ahismagin pojalle Daanin sukukunnasta hän on myös antanut kyvyn opettaa muita. Nämä hän on täyttänyt taidollisuudella tekemään kaikkinaisia töitä, jommoisia tekevät seppä, kuvakudosten tekijät, kirjokankaiden kutoja, joka valmistaa punasinisiä, purppuranpunaisia, helakanpunaisia kankaita ja valkoisia pellavakankaita sekä muu kankuri, ne, jotka valmistavat kaikkinaisia töitä, sommittelevat taidokkaita teoksia. No, siinä puhuttiin nyt tämmöisistä, jotka oli rakentamassa näitä ilmestysmajassa käytettäviä erilaisia asioita ja esineitä. Ne rakentti sitä Jumalan ilmestysmajaa. Ja siinä oli sitten mainittu niitä ominaisuuksista tai asioista, miten se oli mahdollista, että ne tämmöisistä pystyi sitten tekemään ja rakentamaan. Ensimmäisenä oli, että heidät oli täytetty Jumalan hengellä. Milläs me muuten muulla voimme mitään tehdä tänä aikana, kuin sillä, että Jumalan henki saa täyttää meitä. Jumalan henki saa johdattaa meitä toimiin oikealla tavalla. Millä me muuten voimme nähdä, että ihmisiä tulee uskoon, kun Jumalan henki tekee ihmisistä syntisiä, näyttää heille todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Millä me pelastetaan yhtään ainoata ihmistä, ellei Jumalan henki uudesti synnytä ihmisiä elävään toivoon? Millä me sitten myöskin opetamme tai kehotamme toinen toisiamme palvelee Herraa muuta kuin sillä, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Ja Jumalan henki on antanut ja Jumala on vaikuttanut tämänkin seurakunnan meidänkin keskellä. Meille on annettu erilaisia armoituksia ja armolahjoja ja tahtoo antaa niitä entistä suuremmalla määrällä. Ja näillä me voimme rakentaa ja palvella elävää Jumalaa Jumalan hengen vaikutuksesta. Kyllä se on, mä oon kiittänyt yhdestä asiasta Herraa, no monestakin, mutta yhdestä asiasta, kun mä se hoksasin. Monet Jumalan valtakunnan työntekijät, kiitos Jumalalle kyllä, ovat taitavia puhujia, taitavia laulajia, soittajia. Ja kun meikäläisillä ei ole hiukkaakaan tuota laulun lahjaa, niin silloin on niin kuin sen kautta ollut niin kuin ikään kuin pakko antaa arvostusta niille, joille Jumala on tätä lahjaa antanut. Ja sen kautta on opetettu, mä oon muuten niin pääkkä varmaan, mä tekisin kaikki, mä laulasin ja soittasin ja todistasin ja rukoilisin ja aloittasin, jos ei Herra olisi tällä tavalla vähän niin kuin kouluttanut tässä asiassa, että tarvitaan muitakin. Meitä jokaista tarvitaan tässä Jumalan valtakunnan rakentamisessa. Me olemme kaikki arvokkaita ja Jumala tahtoo antaa sitä. Tässä oli muuten sitten niin yksikin osa, kun oli tätä, oli ymmärrystä, tietoa, kaikkenaista kätevyyttä. Sitten oli, sanottiin, että oli jollekin annettu kyky opettaa toisia. Opettaa, me tarvitaan opettamista, kehottamista, lohduttamista. Me tarvitaan rinnalla kulkemista, ihan arjenkin asioiden keskellä. Jumala haluaa näitä kaikkia varusteita antaa seurakuntansa keskelle ja tuoda ne käyttöön. Ja Jumala haluaa, että me siinä sitten siunaamme toisiamme. Toinen toisemme kunnioittamisessa kilpaillaan oikein keskenämme. Jos me ajatellaan, vaikka esimerkiksi ajatellaan näitä ihmisiä, vaikka Unskia, jonka Jumala ja hänen vaimonsa lähettänyt tuonne, että käy tuolla vanhainkodilla ja laulelee siellä ja soittelee ja saa yhteyden ja kontaktin sinne. Se on valtava lahja. Ei sinne, taikka joku, joka on esimerkiksi tuolla kulkee kouluissa ja lasten parissa ja koulussa, ajattelee jotakin Mäkisen Jukkaa. Nyt ihan tietysti on niitä monia, jotka tekee ihan siellä mukana, mutta niin, kyllä on antanut Jumala semmoiset lahjat, että jos sinne tarvitsisi mennä, kyllä kun tuolla yhdellä paikkakunnalla eräs henkilö meni, niin kaikki meni koulut eti kiinni ja opettaja otti puhuttelun meikäläisenkin työntekijän, että jos tämmöisiä lähetätte, niin tänne ei tarvitse sitten tulla. Joo. Että ei muuten, sano rehtori, mutta kun oppilaiden vanhemmilta tulee palautetta, niin hän ei halua tapella niiden oppilaiden vanhempien kanssa. Joo. Kyllä Jumala niin kun antaa sen, mitä tarvitaan näissä. Ja on tärkeää, että me siunaamme, arvostamme toinen toistamme, toistemme sitä armotusta ja työtä ja lahjaa, mitä on annettu. Koska me kaikki ollaan mukana, saadaan olla mukana rakentamassa tätä Jumalan valtakuntaa. Me olemme kaikki rakentajia Raamatun mukaan. Tietysti me voimme sitten rakentaa, siellä niin kuin Paavali puhuu ensimmäisen korintolaiskirjeen 3. luvussa, niin me saamme sitten valita, että minkälaisista aineksista, niin kuin muistamme, me rakennetaan sitä elämänrakennusta, jossa me ollaan rakentamassa Jumalan valtakuntaa. Voi olla niitä puuta, heiniä, olkia tai sitten näitä kultaa, hopeata ja jalokiviä, palamattomia aineksia. Voi olla tällä tavalla. Mutta jokainen meistä on rakentaja. Jos olet uskossa, olet seurakunnan rakentaja. Ja Jeesus sanoi, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Joka on minun puolellani, hän rakentaa kanssani. Muistamme, kuinka Pietarille Jeesus sanoi, hän sanoi näin, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani. Ja tämä rakentaminen jatkuu edelleen. Ymmärrämme, että hän, kun hän sanoi näin, että Jeesus, että tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, niin siinä oli vain pieni osa tätä Pietarin, joka nimi on Kallio, tehtävää. Kyllä hän rakensi omalle pohjalle. Jeesus Kristus on se kallio, jolle seurakunta rakennettiin. Mutta Pietarikin sai olla siinä mukana, siellä helluntai-saarnan yhteydessä. No niin, joko me ollaan siinä mukana tai ei olla. Ja jos olemme mukana ja halutaan olla mukana rakentamassa Jumalan valtakuntaa ja Jumalan seurakuntaa, niin ollaan toteuttamassa yksinkertaisesti Jumalan tahtoa. Jumalan tahto on tällä tavalla. Minkälainen sitten seurakunnan tulisi olla, että se voisi olla todellisesti rakentamassa Jumalan valtakuntaa? Joitain ajatuksia siitä. Olen näistä asioista puhunut aikaisemminkin, mutta koska huomaamme, että meidän homma on vähän vielä kesken, niin ehkä tulee vielä joitakin toistoja, niin kuin joskus sanonut, se on sitä pyhää jankuttamista. Ensinnäkin ymmärrän näin, että meillä tulee olla semmoinen selkeä päämäärä, semmoinen selkeä näkymä, miksi me ollaan Jumalan seurakuntana tässä ajassa. Että se oikein selkeytyy se asema armosta pelastuneina, Jumalan lapsina, syntimme anteeksi saaneena ja saamme joka päivä Jeesuksen veressä ja nimessä armahdettuina syntisinä. Jumalalle kelpaavina Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta, emme omien ansioittemme kautta, että me oikealla tavalla ymmärrämme tätä asemaamme ensin uskovina, mutta myöskin ymmärrämme seurakunnan merkityksen. Vanhassa liitossa, kun Jumala ilmestyi tämän ilmestysmajan kautta, se oli paikka sille. Uudessa liitossa Raamatun mukaan seurakunta on suuri salaisuus, ja seurakunta on se, minkä kautta Jumala haluaa ilmestyä tälle maailmalle. Seurakunta on se, jonka kautta Jumala haluaa toimia tänä aikana ja tänä päivänä. Ja kun meillä on selkeä näky siitä, mikä on meidän paikkamme, mikä on meidän tehtävämme. Me ymmärrämme, että Jumala on seurakuntansa asettanut. Ja Jumala on tarkoittanut, että me pitäisimme tämänkin seurakunnan kautta Jumalan vanhurskautta yllä sanaa esillä. Evankeliumia vietäisiin eteenpäin. Ja tiedämme, Jumala vastaa itse siitä sanasta. Jumala toimii sen sanan kautta, Pyhän Hengen kautta. Niin me saamme mennä eteenpäin. Mulla on tämmöinen tässä, se on semmoinen lauseke, mä oon joskus tuonut, se on tuolla eteisen seinällä, tämä mikä on se keskeinen asia nyt oikeastaan, minkä koen, mikä tässä asiassa on se kaikista ydinkysymys ja keskeinen asia pienellä lauseella sanottuna. Luja uskollisuus käskyistä suurimmalle ja lähetyskäskylle rakentaa lujan seurakunnan. Otetaan Matteuksen evankeliumista 22. luku ja jakeesta 34. Matteus 22:34. Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen. Ja eräs heistä, joka oli lain oppinut, kysyi häneltä kiusaten, opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näistä kahdesta käskystä riippuu kaikki laki ja profeetat. Ei meidän tarvitse lähteä vielä kovin pitkälle suunnittelemaan mitään tämmöisiä menetelmiä tai keinoja tai että täältä kauheasti alettaisiin paatoksella niin kuin huutaan, että nyt teidän täytyy ruveta todistamaan Herrasta. Kyllä sitten mentiin mettään pahasti ja ollaan kohta jossakin, niin kuin joku sanoi, että kun oli joskus nuorempana vuosia sitten seurakunnassa kokenut sen, että oli niin kuin sanottu, että kaikkien pitää todistaa. Ja kun hän koitti ja kun hän oli kamalan ujo ja arka ja vaikka oli hengelläkin täytetty, mutta oli edelleen semmoinen ja yritti ja aina tuli niin kuin seinä vastaan, niin teki päätöksen, että en koskaan enää tee tuommoista. Kun oli yrittänyt sitä väkisin laittaa liikenteeseen. Mutta ymmärrän, että tämä on se ydinasia, mitä nyt luettiin tässä. Kun Jumala saa meidät valloittaa niin, että hänen rakkautensa saa vaikuttaa niin, että mekin myöskin saamme kokea rakkautta. Tätä, mitä tästä luettiin Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan, tästä hommasta tulee täysin erilaista. En mä sitä väitä ollenkaan, etteikö ole hyvä, että meillä on erilaisia asioita. Sanohan Raamattu, että rakkaus on kekseliäs. Ja se tuo sitten tämmöisiä asioita, minkä kautta me lähestytään ihmisiä. Mutta se on se asia. Me joskus puhumme, tai noin, niin kuin onkin tosiasia, että emme ole enää lain alla, olemme armon alla. Niin kuin mitkään Jumalan valtakunnan lait ei koskisi Jumalan omia. 600, oliko niitä 20 vähän päälle lakia, jotka koski juutalaisia ja israelilaisia. Se on se laki, joka ei koske Jumalan kansaa tänä päivänä. Se on laki. Mutta mulle tuli tänään matkalla, en tiedä, että ymmärsinkö oikein, mutta kun mä tänne tulin, niin että hetkinen. Jumala antoi lain juutalaisille. Se oli laki. Mutta sitten Jumala antoi lain yhteydessä käskyt, ne 10 käskyä, ja ei ne ole poistunut mihinkään. eikä nämä asiat. Kukaan ei pelastu, me tiedämme, täyttämällä näitä 10 käskyä, kun kukaan ei pysty niitä täyttämään täydellisesti. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mitä on rakastaa lähimmäistänsä käytännössä? Se on ottaa huomioon lähimmäisensä joka hetki, kaikissa asioissa. Jeesus sitten sanoi vain niin kuin yhden osan, että rakkaus ystäviä kohtaan on sitä, että on valmis vaikka antaa henkensä ystävänsä edestä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mun on pakko myöntää, että aika mahdoton asia. Jos Jumala ei vaikuta sitä, että joka hetki huomioitte kaikki lähimmäisensä. Joka hetki. Mutta kuitenkin se on se, minkä Jumala on meille antanut. Ja me saamme sitä rukoilla, niin kuin täällä tultiin. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Oikeastaan kaikki monet nämä asiat ja käskyt on semmoisia, jotka vie sille kohtaa, että mä toteen, ei musta kuule Jumala oo tähän, mutta kun sinä olet näin sanonut, niin tapahtukoon mitä on kirjoitettu. Ja uskon, että niihin tilanteisiin silloin Jumala pääsee sitä sitten antaa. Se on lähtökohta kaikelle palvelutyölle, rakentamiselle, tekemiselle tässä Jumala rakkaus, että me toteutamme tätä rakkautta, se saa toimia meidän kautta. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ne tuotiin niin kuin siihen rinnakkain. Näistä kohdista sitten oli myöskin lähetyskäskyt. Niihin tullaan vähän myöhemmin, mutta näistä tulee tämmöisiä, voisi sanoa, tavoitteita. Rakastaa Herraa koko sydämestä. Miten se käytännössä, miten minä käytännössä toimin, osoitan tätä rakkautta Jumalaa kohtaan? Mitä se on? Se on niin suurta, ettei sitä voida luetteloida ja ositella, mutta siihen liittyy se, niin kuin joskus on puhuttu esimerkiksi tämmöisestä asiasta. Mä nyt käytän tämmöisiä asioita esimerkiksi. Mikä on meidän sitten, kun Jumalan omina, mikä se on? Meidän tehtävämme, kun me rakastamme oikeasti Jumalaa, voisi sanoa, me olemme Jumalan, että me palvomme Jumalaa. Me ylistämme Jumalaamme. Me korotamme Herramme nimeä kaikessa. Haluamme olla elämässä, toiminnassa, sanoin, teoin, olla korottamassa Jumalan nimeä. Kaikki se, mitä me teemme. Ei, joskus joku sanoi, muistatte, mä tykkään välillä joskus, kun lauletaan oikein reippaita ylistyslauluja, vaikka mä osaakaan laulella, mutta mä tykkään. Mutta mä tiedän, että se ei ole vaan pelkästään se, että se ylistäminen on sitä, että vaan lauletaan niitä lauluja, niin kuin joku sanoi, että noi toiset, kun ei ne laula eikä ne nostele käsiänsä, niin ne ei nyt ollenkaan ylistä. Että niin kuin on tämmöisiä, no silloin ei tiedetä vielä ylistämisestä ja palvonnasta mitään. Se on kokonaisvaltaista Jumalan arjen ja juhlan keskellä Jumalan nimen korottamista sanoittakin elämällä, jonka Jumala henkensä kautta vaikuttaa. Se on myöskin sitä. Kyllä se oli hienoa, kyllä seurakunta voisi kokoontua yhteen oikein, että tänään me tullaan yhdessä oikein ylistelee Herraa. Se on yksi osa sitä. Ja ehkä suomalaiselle se on vähän semmoista pikkasen jäykähköä, mutta tässä kattelin jotain tämmöistä tummaihosten ylistyskokousta, niin Mä sanoinkin Kaarinalle, kun tuli telkkarista jotain tämmöistä niin juttua, niin mä sanoin, että mitähän meillä mahdettaisiin tuo eurassa tuumata, jos olisi tämmöinen meininki. Ei tarkoita, että meidän tarvitsee tämmöistä meininkiä tuoda meille tänne. Ei mitään väkisin, sen minkä Herra vaikuttaa sydämessäni sillä tavalla. Mutta kumminkin, jotenkin myöskin kun ajatellaan sitä, niin vihollinen on hyökännyt sitä vastaan, että Jumalan kansa ei olisi ylistävä, palvova, kiittävä seurakunta. Silloin kun tulin uskoon, siellä oli tietysti omat vaikutuksensa, niin ihmiset puhuivat sillä lailla, että oli tullut sellainen tilanne, että jos joku sanoi sanan ylisty, niin se oli kuin kirosana seurakunnan keskellä. Tietysti oli tullut harha juttuja ja muita niin kuin siinä yhteydessä, mutta vihollinen koittaa saada, että se ei toimisi. Vihollinen yrittää, se on kuin kelloheilari, kun kellossa on se heiluri semmoinen. Niin se yrittää joko että se olisi ihan paikalla, se heilusi hiukkaakaan. Tai sitten se heittäisi oikein niin lairasta laitaan, että se olisi jo vähän niin kuin tämmöistä vähän niin kuin järjettömyyttä. Jumala taas haluaa, että se heiluu kauniisti siinä justiin, niin kuin, että se toimii. Näin. Jumala on kutsunut meidät ennen muuta rakastamaan häntä, olemaan hänen kanssaan, palvomaan, ylistämään häntä kaikella, minkä teette. Kaiken, minkä teette, tehkää niin kuin Herralle sanotaan. Vielä Matteuksesta otetaan 4. luku. Ja se on tämä keskustelua ja tätä tilannetta, jota Jeesus kävi sitten sielun vihollisen perkeleen kanssa, kun hän oli siellä vihollisen kiusattavana. Niin hän sanoi sitten tällä tavalla. Matteuksen evankeliumin 4. luku, 10. jae. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palvelemaan. Ja tässä oli ensin kumartaman, kunnioittaman, ylistävän, palvovan, kiittävän, pelkäävän oikealla tavalla. Jumalan pelko, mistä Raamatussa puhutaan, on kaiken viisauden alku, joka ei ole kauhua, vaan tietoisuutta elävän Jumalan todellisuudesta, hänen kaikki tietäväisyydestään, hänen kaikki näkeväisyydestään, siitä, että hän tietää ja näkee ja ymmärtää kaiken. Kumartaminen meni tässä palvelemisen edelle. Jumalan palvominen on seurakunnan ensimmäinen tavoite ja tehtävä. Ja Jumalan seurakunnan tehtävä on tehdä Jumalan vihollisista, Jumalaa rakastavia ja palvovia ja palvelevia ihmisiä. Se on meidän tehtävämme, saattaa ihmisiä Jumalan yhteyteen ja hänen tuntemukseen. Kaikkialla, mitä luemme Raamatusta, meidän käsketään riemuita Jumalan läsnäolosta, kiittämällä häntä, koroittamalla hänen nimeänsä. Ja se kulkee sitä kautta. Ylistys ei saa olla velvollisuus, sen tulee nousta sydämen halusta. Me saamme iloita siitä, että saamme ilmaista rakkauttamme Jumalaa kohtaan. Saamme olla Jumalan lapsia. Olla kiitollisia siitä. Meidät on kutsuttu olemaan Jumalan yhteydessä ensin. Ja siitä käsin sitten, mitä palvellaan ja toimitaan ja tehdään. Ja kun tämä on lähtökohta, niin uskon, että tästä tulee seurakunnan työstäkin tuloksia näkyvää, tuottavaa, joka tuo myöskin sen, että me iloiten voidaan palvella elävää Jumalaa, kun asiat on niin kuin oikeassa järjestyksessä. Sitten toisena oli siinä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Se on palvelemista taas sitten, ihmisten palvelemista. Seurakunta on olevassa palvellekseen ihmisiä. Kristillinen palvelu on Jumalan rakkauden osoittamista ympärillä oleville ihmisille. Ensinnäkin evankeliumin esillä pitämistä, mutta myöskin monella tavalla lähimmäisten huomioimista, palvelemista. On monenlaisia asioita, mitä tänä aikana ja päivinä me tarvitsemme, kun me ihmisiä lähestymme. Monissa seurakunnissa on tänä päivänä tehdään semmoista työtä, jossa huomioidaan lähimmäisen tarpeet. Eikä ne sen kummallisemmat ollut, mikä jo pelastusarmeijan siinä tehtävä, siinä niin kuin jutussa, mikä niillä oli. Niillähän oli soppaa, saippuaa ja sielunhoitoa. Tämä on yksi asia, mitä meidän tulee rukoilla. Me ymmärrämme, meillä on pieni joukko ja meillä on paljon tehtäviä ja monenlaisia, ettei lähdetä nyt siitä, että nyt on pakko saada jotakin aikaiseksi. Mutta kyllä mä ajattelen, että joku tämmöinen leipätyökin ja joku tämmöinen on semmoista palvelemista ja joku tämmöisiä erilaisia mitä asioita. Mä joskus viime joulun aikaan totesin, että voi harmi, että nyt kävi sillai viime joulun aikaan, että meillä ei ollut edes tämmöistä joulupuurotilaisuutta paikkakunnan vähäosaisille näille kadunkulkijoille. Mutta se on ymmärrettävää, koska voimavarat on vähäiset ja muuta, mutta rukoillaan, että Jumala lähettää ihmisiä ja asettaa sydämelle myöskin tämmöisen asian, että voidaan näiden kautta palvella ihmisiä. Ja palvelun tarkoitus on tehdä, että ihmiset löytäisivät sitten yhteyden Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ei se leipäkassi ole se pääasia, vaan se evankeliumi, joka siellä kulkee. Mutta se kulkee sen kautta. No niin, menkää ja tehkää opetuslapsia. Se on evankeliumi ja se on sitä sanan esillä pitämistä. Meidät on tarkoitettu jokainen välittämään ilosanomaa kaikille ihmisille. Niille ihmisille, jotka on meidän lähellä ja jotka on kaukana. Sitähän seurakunta toteuttaa tänäkin aikana monella eri tavalla. Me kerromme Kristuksen tulosta maailmaan, kuinka Jumalan poika syntyi tänne maailmaan. Me puhumme hänen ristin kuolemastaan, ylösnousemuksestaan, mutta me puhumme myöskin, että hän on tulossa takaisin noutaan seurakuntansa. Jeesus antoi itse, voisi sanoa, 5 tämmöistä lähetyskäskyä eri kohdassa. Me puhumme Matteuksen ja Markuksen kohdasta, mutta näitä oli Matteuksessa evankeliumissa 28. luku, niin kuin muistamme, missä käskettiin mennä tekemään opetuslapsia. Markuksen 16. luku, jossa sanottiin, että menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu ja niin edelleen. Luukkaassa sen 24. luku, Luukas 24. Ja sitten 47 eteenpäin. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista. Ja vielä Johanneksen 20. luku Johanneksen evankeliumia. Ja siinä jae 21. Lyhyesti vain. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Ja apostolien tekojen ensimmäisen luvun 8. jakeen muistamme, kuinka siinä sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajiani ja niin edelleen siellä. Tuli tällainen asia. Meillä on ihana etuoikeus saada olla toteuttamassa maailman suurinta tehtävää. Sen suurempaa asiaa tämän maapallon päällä ei, rakkaat sisaret ja veljet, ole kuin evankeliumin julistaminen. Evankeliumin ilosanoman ihmisille tuominen. Meillä on töitä, mitä me teemme, ja ajallisia on monenlaisia ammateissa, missä ollaan. Mutta tärkein tehtävämme nyt, kun ollaan Jumalan omia, on ilosanoman esillä pitäminen, koska se on kaikista suurin kysymys ihmiselle, missä hän viettää iankaikkisuutensa. Kun me tämän syvälle painamme mieleemme, tästä kautta rukoilemme Jumalalta tätä, että se saa nousta tähän arvoonsa, joka sille kuuluu, niin se saa meidät todella liikkeelle oikealla tavalla. Rakkaus Jumalaan, rakkaus lähimmäisiin, ymmärrys, että meillä on annettu maailman suurin. Eikä voi, tämä on semmoinen, tämä on huonoja sanoja, sanat ei riitä. Mä joskus olen ajatellut näitä sanoja, puhumme maailman suurin tehtävä. Ei tätä voi verrata mihinkään. Ei mikään ole tämän rinnalla mitään. Loppuviimeksi. Mutta kun me ollaan niin vajavaisia ihmisiä, niin ei meillä ole oikein niin kuin muita ilmaisuja. Suurin ja mahtavin asia on se, että saadaan välittää evankeliumin sanomaa. Kuinka valtavasti Jumala on meitä omiansa rakastanut, että on tämmöisen maailman arvokkaamman tehtävän antanut vajavaisille ihmispolosille, eikä esimerkiksi enkeleille. Voi että kyllä jos olisi enkeleillä tehtävä, niin nehän olisi nopeita ja tämä olisi jo aikaa tehty. Mutta kun Raamattu sanoo, että se ei ole enkeleille annettu, vaan meille. Ihan sen takia, kun Jumala niin valtavasti rakastaa meitä. Ja haluaa suora sen ilon meille, että me saamme palvella elävää Jumalaa. Voi että, tämä ei ole mikään väkipakko. Päinvastoin, vaikka joskus siltä ehkä tuntuu, kun täytyy liikkeelle lähteä ja jonnekin ja liha panee vastaan ja sillä lailla. Mutta ei se ole kumminkaan sitä. Se on valtava etuoikeus saada olla palvella elävää Jumalaa. Välittämällä evankeliumia. Ja siinä evankeliumin levittämisessä sitten on tehtävä, että me saatetaan ihmisiä Jumalan yhteyteen, me opetetaan heille, tuodaan heidät, opetetaan, puhutaan kasteesta, seurakunnasta, että heistä myöskin saa tulla palvelevia Jumalan omia. Meillä on neljän, kun tietokonemaailmassa on 3 V, mä en sen enempää tiedä, mitä se tarkoittaa, enkä osaisi sanoa, varmaan kun on jotakin englantilaisia sanoja, olen ymmärtänyt. Mutta meillä on 4 V:n ohjelma. Voita. Vahvista. Varusta. Ja valtuuta. 4 V:tä. Voita. Sitten vahvista, se on se rinnalla kulkeminen. Sitten aletaan ja varustetaan, opetetaan, rohkaistaan, rukoo, mitä siihen liittyykin. Ja sitten valtuutetaan, lähetetään, rohkaistaan. 4 V:n ohjelma. Ja se tapahtuu seurakunnan kautta. Meitä Jumalan lapsia, kristittyjä, ei ole vain kutsuttu uskomaan, vaan myös kuulumaan johonkin ja vaikuttamaan sen jonkun kautta, eli seurakunnan kautta tätä Jumalan valtakunnan rakentamista ja eteenpäin menemistä. Eikä meitä ole kutsuttu mihin tahansa johonkin, vaan seurakuntaan, Kristuksen ruumiiseen, toimimaan yhdessä toisten kanssa. Niin kuin laulettiin sitä yhteistyölaulua. Tämä on sitä yhteistyötä Jumalan seurakunnassa parhaimmillaan. Ja kun tämä saa tulla ja olla seurakunnissa tämä, mitä on tuotu, Jumalan rakkaus, lähimmäisen rakkaus, tämä näkymä oikealla tavalla, niin mun mielestä mä uskon, että se varjelee myöskin sitten, kun se saa vaikuttaa, niin seurakunnat semmoisilta turhilta riitelyiltä ja mitä niinkin ollaan kuultu, kun nähdä, tulee tämä tämmöinen, tärkeimmät kysymykset nousee siihen arvoon, mitä niille kuuluu. Ei jää aikaa enää pohtia näitä tämmöisiä kysymyksiä. En puutu niihin. Kiitos Herralle. Herra on meidät seurakuntana tämmöisiltä varjella. Totta kai meilläkin on omat kysymyksemme ja asiamme, joita joudumme käsittelemään, mutta varjelkoon Herra ja pitäkää huolta meistä näissä asioissa. Eli me myöskin opetetaan ihmisiä, noudattaa kaikkea. Opettamiseen liittyy uskossa kasvaminen. Seurakunta on olemassa opettaakseen ja kasvattaakseen Jumalan omia. Se on niin kuin se tehtävä, että voitaisiin muuttua, niin kuin Raamattu puhuu, Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. No, ei sitä tehdä niin kuin me tiedetään, että vaikka kuinka opetettaisiin, pidettäisiin minkälaiset korkeakoulut hyvänsä, niin sillä opettamisella se ei tapahdu. Ei meitä voida opettaa kristityiksi. Muuttuminen Raamatun mukaan tapahtuu katselemalla Jeesusta Kristusta ja hänen kirkkauttaan, niin me muututaan saman kuvan kaltaiseksi. Tietenkin tämä on tämmöistä hengellistä sanontaa tai sanomaa, joka sitten käytännössä on sanan katselemista, oppimista, kehottamista, rohkaisemista ja Jumalan hengen toimintaa. Tämä alkaa silloin, kun on tultu uskoon, uudesti synnytty ylhäältä, ja tämä jatkuu koko elämän ajan. Joku on sanonut, en tiedä olenko, jotkut sanoo näin, että meitä tässä ajassa kasvatetaan taivasta varten. Mä olen eri mieltä. Meitä kasvatetaan tätä ajallista aikaa varten, että me olisimme enempi Kristuksen kirjeinä. Nimittäin mä ymmärrän sanasta, kun tapahtuu ylöstempaaminen, niin vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Se alkaa siellä perillä, kun tämä kuolevainen sitten muutetaan Kristuksen kuvan ja ruumiin kaltaisuuteen. Mä oon tätä mieltä, mutta saa olla toista mieltä, joka haluaa. Joo. Meitä Jumala tahtoo niin kuin tässä ajassa kasvattaa tätä aikaa varten oleen Kristuksen kirjeinä ihmisten keskellä ja palvelemaan häntä. Näin on uskon ainakin se päätarkoitus. Eli meidän tehtävänä on saattaa ihmisiä Jeesuksen yhteyteen ja hänen perheensä jäseniksi, kasvattaa heitä Kristuksen kaltaisuuteen, hengelliseen kypsyyteen ja varustaa heitä palvelutyöhön seurakunnassa sekä lähetystehtävään maailmanlaajuisesti Jumalan nimen korottamiseksi. Se on näitä tavoitteita, jotka meillä on tänä päivänä esillä. Aamen.